en la konservista laborejo de la Krakova Wawelkastela Muzeo, al la restaurei laboroi estas subigota pentrajo probable de Lukas Cranach Adja, specialize analizo i clarigos, ču efektive la bildon autoras la germana pentristo, au gi esti sole creita en lia pentrista ateliero.
La presentita neniam gis nun pentrajo devenas el la collectoi de la franciscana klostro en Krakovo, kai presentas Madonon kun Jesu infaneto en la compano de danzantai, musicantai angeloi. Post la conservistai laboroi gi estos expoziciita publike. Antau quelcai iaroi la art conservistoi sur la Krakova Wawel altajo restauris alian tolajon de Lukas Cranach pli aĝa, Kristo benanta infanoin, kiu en Wawel kolektoj troviĝas ekde 1912. Dum la pasintjara decembro, Wawel konservistoj prezentis al la publiko post la restauraj laboroj la pentraĵon Madono en protektomantelo el 1414, kiu estas unu el la unuaj datumitaj verkoj de Giovanni da Gaeta.